Për të ndihmuar ushtrin dhe kjo ka pasur ndikim vendimtar në luftime. Mungesa ushtarëve të rinj ka shtyrë Sirinë të mbështetet në rekrutimin e milicive besnike nga provincat e kontrolluara nga shteti. Numri pjesëtarëve të ushtrisë është zvogëluar në 200.000 nga 350.000 sa ishte para luftës sipas organizatës britanike Observatori për të drejtat e njeriut. Assad tha se ushtria është dashur të heqë dorë nga disa territore të Sirisë për shkak të prioriteteve ushtarake. Ai tha se ishte e nevojshme të specifikohen zonat kritike në të cilat ushtria nuk mund t'i mbante. Shqetësimi për ushtarët tana detyroi t'i lëshojmë disa nga to, tha ai. Muajve të fundit, forcat e Asadit janë shtyrë të largohen nga shumica e provincës veriperëndimore, Idlibit dhe qytetit antik të Palmiras. Kishte zona në të cilat donim të tregonim për kushtimin ton, tha Asad, por ushtria nuk mund të jetë në për të gjithë territoren. Në një përpjekje për të arritur numrin e ushtrisë, Asadi më 25 korrik shpalli amnisti për dezertorët e luftës të cilët kanë shkelur ligjin për luftë. Asa gjithashtu tha se mbështet çfarë do dialogu politik për t'i dhënë fund luftës civile në vend, edhe nëse ka ndikim të kufizuar për të zgjidhur krizën. Por ai tha se çfarë do iniciative që nuk përfshin luftimin e terrorizmit do të ishte e pakuptimt. Konflikti në Siri ka filluar në muajin mars të vitit 2011 me protesta antiqeveritare të cilat u shëndrua në luftë civile pas goditjeve të regjimit. Atje ka rebel të moderuar të cilët kundështojnë Asadin, për grupet ekstremiste islamike janë bërë më të efektshme në luftë. Në këto grupe bën pjesë edhe grupi militant Shteti Islamik, i cili kontrollon rreth 1/3 të Sirisë dhe Irakut fqinj. Më shumë se 230.000 persona kanë vdekur që nga fillimi i konfliktit në këtë vend.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardh tha sot se ka mirëpritur vendimin e Turqisë për të ngritur fokusin dhe ka përshpejtuar përpjekjen kundër grupit militant Shteti Islamik. Këto deklarata u bën gjatë kohës kur Shtëpia e Bardh po njoftonte për vizitën e presidentit Barack Obama në Nairobi të Kenisë. Këto komente vijnë një ditë pasi Turqia filloi fushatën e sulmeve ajrore dhe toksore kundër pozicioneve të Shtetit Islamik në Siri dhe militantëve kurd në veri të Irakut. Presidenti Amerikan Barack Obama u ka bërë thirrje kenianëve së të zgjedhin rrugtimin e progresit duke vazhduar të luftojnë korrupsionin, të konfrontojnë terrorizmin dhe të promovojnë të drejtat e grave. Gjatë vizitës historike në vendlindjen e të atit të ti, Obama tha se korrupsioni është toleruar në shoqërinë e Kenisë dhe është parë si gjë normale. Korrupsioni u kushton kenianëve 250.000 vende të punës çdo vit, sepse çdo monedhë e paguar si rishfat mund të kthehet në vend pune, tha Obama. Ai tha se është koha të ndërrohet kjo shprehi, sepse korrupsioni do të limitojë zhvillimin e shtetit. Obama gjithashtu bëri thirrje për më shumë tolerancë dhe respekt ndaj grave dhe vajzave, duke bërë thirrje që t'i japet fund dhunës ndaj grave, martesa të detyrueshme për vajzat, të cilat do të duhet të shkonin në shkollë, dhunën seksuale dhe t'i japet fund traditës të njohur si gjymtim gjenital. Obama tha se këto tradita nuk kanë vend në shekullin 21. Koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite për bombardimet e rebelëve në Jemen ka deklaruar një armë pushim 5 ditor në mënyrë që ndihmat humanitare të dërgohen të civilët. Përmes një deklarate në faqen zyrtare saudite u bë e ditur se armë pushimi fillon në mesnatën e sotme. Por aty u shtua se koalicioni mban të drejtën të reagoj në çfarëdo lëvizje të aktiviteteve ushtarake nga rebelët shit Huthi gjatë armë pushimet. Koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite është duke bombarduar rebelët Huthi dhe aliatët e tyre që nga muaji mars. Më shumë se 80% e 25 milion banorëve të Jemenit ka nevojë për ndihmë humanitare. Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do të dëshmoj më 22 tetor për para komitetit të kongresit që po heton sulmin e vitit 2012 që vrau 4 amerikanë në Bengazi të Libis. Ekipi fushatës së Clinton, e cila po kandidon për emërim si kandidate e partisë demokratike për presidente në vitin 2016, njoftoj për këtë datë dje. Në muajt e fundit, hetimi është transformua në një luftë politike rreth e-mailit të zonjës Clinton dhe një kompjuteri privat që ajo e kishte përdorur kur ishte sekretare e shtetit. Një zyrtar i qeverisë në një provincë veri lindore të Afganistanit tha se një grup prej rreth 100 luftëtarëve taliban kanë sulmuar disa pozicione të sigurisë në rajonin malor 2 ditët e kaluara. Sulmi ka filluar më 23 korrik dhe 2 antar të forcave afgane të sigurisë janë vrarë. U bë e ditur se të paktën 21 militant, shumica e tyre të huaj, u vranë dhe 13 të tjerë u plagosën. Gjithashtu komandanti luftëtarëve taliban në këtë zonë u arrestua. Policia e Izraelit ka bërë të ditur se ka hyrë në xhamin Al-Aqsa, një vend me ndjeshmëri shumë të madhe në Jeruzalem, për të parandaluar rinin arabe nga sulmet e mundshme drejt hebrejve, teksa ata po shënonin një fest biblike. Policët hynë disa metra në xhami për të mbyllur dyert kryesore dhe për të shtyrë rinin e cila e kishte barikaduar veten dhe hedhte mjetet të forta në drejtim të policisë. Policia kishte pasur informata se të rinjt arab të maskuar do të sulmanin hebrejnët. Katër polic janë lënduar lejt nga gurët, por nuk ka të arrestuar. Xhamia Al-Aqsa është një nga monumentet më të mëdha dhe më të rëndësishme në lindjen e mesme. Të paktën 12 persona janë vrarë me 25 korrik, kur dy sulmues vetvrasës sulmuan një pishin të mbushur me njerëz teksa në tonin bëjnë të ditur zyrtarët në veri të Irakut. Sulmet gjithashtu janë të plagosur 25 persona të tjerë. Si pas zyrtarve të sigurisë, njeri sulmues vetvrasës shpërtheu jelekun e tij të ngarkuar me eksploziv në pishinën ku 10 rabura dhe fëmi po në tonin. Sulmuesi i dytë shpërtheu eksplozivët në një motor në hyrje të pishinës, teksa viktimat po largoheshin nga sulmi i parë. Zyra e jashtme e Britanisë ka lehtësuar politikat e saj të udhëtimit për në Iran. Këshillmori i ri, lëshuar më 25 korrik, nuk u kërkon më qytetarëve britanik që të shmangin të gjitha udhëtimet jo të domosdoshme në vend. Megjithatë, ajo bën thirrje britanikëve që të shmangin udhëtimet për në zonat kufitare afër Irakut, Pakistanit dhe Afganistanit. Ambasada britanike në Teheran mbetet e mbyllur pasi ajo u sulmua nga protestuesit në vitin 2011. Lehtësimi pason arritjen e marrëveshjes në mes të Iranit dhe fuqive botërore lidhur me programin bërthamor të Teheranit. Të ndëruar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Faleminderit që qëndruat me ne.